жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда 2000-ға жуық адам психиатриялық орталықтарда есепте тұр. Мамандар елде ақыл есі кем жандардың қоғамға бейімделу үшін мүмкіндік аз екенін айтады. 25 жастағы Қарлығаш Үмбетова Алматыдағы ақыл есі кем дамыған жандарға арналған арнайы орталықта тұрады. Оның ақыл ойы кем боп туғанын білген ата-анасы кішкентай кезінде интернатқа әкеп тастап кеткен. Қарлығаш ата-анасының кім екенін де білмейді, есейгенге дейін ол бірнеше интернат ауыстырғанын айтады.
Я также хотела, как и все ученики, поступить в медицинский колледж, но судьба распорядилась иначе, так как дети, живущие в спецучреждениях, не могут ничего решать за себя. Мне не хватает свободы. Свобода – это когда человек сам решает и делает все, что захочет. Каждый наш шаг контролируется.
Дейді Қарлығаш. Қарлығаш өзіне сай жұмыс істеуді, еңбек етіп ақша табуды армандайды. Бірақ мамандардың айтуынша, Қазақстанда ақыл есі кем жандардың құқығы жиі шектеледі, олардың жұмыс істейтін мүмкіндіктері жоқ. Кеңес ақыл есі кем жандарды әлеуметтік бейімдеу орталығының дерегі бойынша Қазақстанда 2000-ға жуық ақыл есі кем адам медициналық әлеуметтік орталықта өмір сүріп жатыр. Ал орталықтағы жағдай нашар.
Существует 6 типов лиц, которых мы диагностируем. А я их разделила на 3 группы.
Жүйке жүйесі ауыратын ақыл-есі кем жандарды үшке бөліп қарастырамыз. А тобы ақыл-есінде азап ауытқуы бар адамдар. Олар жеңіл жұмыстарды жасай алады. Б тобындағы адамдарды бала кезінен бір іске баулыса, оны меңгеруіне болады. Тек С тобындағы жандарда ғана мүмкіндік аз. Оларды ылғи бақылап жанында болу керек. Ал Қазақстанда үш топты бірдей еңбекке жарамсыз деп есептейді. Қоғамда ақыл-есі кем адамдарды бөлу тенденциясы бар. Ақыл-есі кем балаларды арнайы мектептерден бөлу боқтады. Бірінші топтағы балаларды жалпы білім беретін мектептерде оқыту керек. Олар осы арқылы өмірге, қоғамға бейімделеді. Оларды бала кезден қоғамнан шеттетіп тастауға болмайды.
Дейді кеңес орталығының директоры Майра Сүлеева. Маманның айтуынша, батыс елдері ақыл есі кем балаларды еңбек терапиясымен емдеп қоғамға бейімдейді. Оларға қонақ үй, түрлі тамақтану орталықтарынан жұмыс тауып беріп, өздеріне толық қоғам мүшесі екенін сездіруге тырысады. Сүлееваның сөзінше, Қазақстанда ақыл есі кем адамдарды медициналық жолмен емдей береді. Оларды ауру деп санамай, әлеуметке бейімдеген жөн дейді. Азамат әлеуеті қайырымдылық қорының дерегінше, Қазақстанда 2013-2015 жылдары арнайы мектепті бітірген ақыл есі кем балалардың 47% жұмыссыз қалған, ал 44% арнайы колледждерге түссе, тек 6% ғана жұмысқа орналасқан. Қордың дерегі бойынша, Қазақстанда ақыл есі кем балалардың көбі тастанды, арнайы интернатта өмір сүреді. Ақыл есі кем балалар мен жастарды ертеден әлеуметке бейімдеп оқыту мен еңбекке баулуға қатысты түрлі іс-шара атқарып жатқан мамандар да бар. Ресми өкілдер Қазақстанның әр қаласында мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған оңалту орталықтары мен арнайы кабинеттер жасақталғанын айтады. Мәселен, Алматы қаласында мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталығына қарасты 4 оңалту кабинеті болса, бұл тағы 3 кабинет ашылған.
Мақсатымыз сол, балалар жақын жерден өз ауданында көмек алсын деген мақсатпен, Алматы әкімдігі көмегінің арқылы, одан кейін білім беру басқармасының, одан кейін қайырымдылық қорлары, болашақ дара деген қорлардың көмегімен біз 3 кабинет аштық. Бізде ерекше мүмкіндігі бар, барлық балаларды туғаннан 18-ге шейін барлық балаларды қабылдаймыз. Бүкіл біздің госпиталистердің айлығы, барлығы тек үкіметтен тегін көмек көрсетіледі балаларға.
Дейді Алматы қалалық мүмкіндігі шектеулі балаларды оңалту орталығының директоры Құралай Сарымбаева. Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы даму бағдарламасының тұрақты өкілі болған Хауалян Шу баяндамаларының бірінде Қазақстанда мүгедек болу өте қиын, оларға инфрақұрылымдық, физикалық, құқықтық және психологиялық кедергілер көп. Көшеден мүгедектер арбасында отырған адамды жанары көрмейтін немесе даун синдромы бар жандарды көрмейсіз. Бұл Қазақстанда мүгедектер саны аз дегенді білдірмейді, оларға қарапайым инфрақұрылымдық жағдай жасалмаған деп жазған. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымы есебі бойынша Қазақстан 600 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі адам бар, олардың 3-тен 1-і еңбекке жарамды. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.